Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, federal na pamahalaan magkakaroon ng malaking pagtapyas sa budget sa Oktubre. Sa Pilipinas, bagong abogado o legal counsel ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. pinangalanan na. At Eurovision Song Contest sa susunod na taon, maaring ganapin sa United Kingdom. Sa detalye ng mga balita, sinabi ng pamahalaang federal na mapapwersa silang tapyasin ang budget na iaanunsyo sa Oktubre. Sa panayam ng AFR weekend kay Federal Treasurer Jim Chalmers, sinabi nitong susubukang alisin ang mga hindi kailangang gastos na kanilang minana mula sa dating pamunuan. Sa pahayag naman sa 9's Weekend Today show, sinabi ni Federal Education Minister Jason Clare na mas malala ang sitwasyon ng federal budget kaysa sa mga state budgets. Sinabi rin nito na tutuparin ang pamahalaan ang kanilang ipinangako nitong eleksyon at hihimayin ang bawat detalye para matukoy kung alin ang mga dapat bawasin sa mga pagkakagastusan.
Well, we've inherited some massive challenges. We've got inflation through the roof. You know that if you've been to the petrol station recently or if you've been to the supermarket. We've got wages that are flat and we've got interest rates that are now coming through the door, hitting people really hard. There was some good news this week with an increase in the minimum wage. That'll help Aussies that are on really low incomes. But we're lumbered here with a budget that's got about $1 trillion of debt.
Samantala, ibinida naman ni Prime Minister Anthony Albanese ang mga bagong hangarin ng Australia para sa climate action sa isang pagpupulong ng mga world leaders. Pinangunahan ni United States President Joe Biden ang ikatlong virtual gathering ng Major Economies Forum o MEF. Nanawagan si Ginoong Biden sa mga naglalakihang ekonomiya na manindigan sa mas maigting na climate at energy targets at kondinahin ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Aniya, dumadagdag ito sa nararanasang global energy crisis na dahilan ng pagtaas ng inflation at nagpapahirap sa maraming bansa. Dagdag pa niya ang seguridad sa klima at enerhiya ay magkatuwang.
Because we cannot afford to let the critical goal of limiting global warming to 1.5 degrees Celsius slip out of our reach. And the science tells us that the window for action is rapidly narrowing. Rapidly. Glasgow was just a kickoff for a decade of ambition, action, and innovation.
Samantala, ilan pa sa mga dumalo sa forum ay sina United Nations Secretary General Antonio Guterres, Ginoong Albanese at ang Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Sa Pilipinas naman, matapos ang 30 dekada balik serbisyo si dating Senador Juan Ponce Enrile. Sa edad na 73 taong gulang, siya'y hinirang na Presidential Legal Counsel ni President-elect Bongbong Marcos. Matatanda ang nagsilbi rin bilang kalihim ng Department of Justice, Acting Secretary of Finance at Minister of National Defense si Ginoong Enrile sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ni Bongbong, na nagpapatakbo ng diktadura sa pamamagitan ng martial law mula 1972 hanggang 1981. Samantala, si Justice Secretary Menardo Guevara naman ang itinakda bilang Solicitor General. Sa ibang balita, nangako ang asawa ni Julian Assange na pagpapatuloy ang laban at ang paghahanap ng legal na paraan kasunod ng pag-aproba ni British Interior Minister Priti Patel sa extradition nito sa United States para harapin ang mga nakasampang kaso. Wanted sa US si Ginoong Assange sa 18 kaso kabilang ang pag-espiya at paglabas ng mga confidential US military records. Nananawagan ng asawa nitong si Stella Morris sa gobyerno ni Albanese na manindigan para sa kanyang mamamayan at iuwi sa Australia si Assange.
This is an Australian citizen who faces over 170 years in jail for revealing war crimes, and there's a great deal of this certainly a number of Australians who take the view that this ought not to happen, including prominent journalists in this country. The Australian government can say to its close allies in London and Washington that it wants an end to a case which has gone on far too long.
Sa ibang balita, maaring ganapin ang Eurovision Song Contest sa United Kingdom sa susunod na taon. Ayon sa mga organizers, mapanganib ba ang sitwasyon sa bansa nang nanalo sa kompetisyon na Ukraine dahil sa gyera? Ikinadismaya naman ang mga opisyal ng Kyiv ang naging desisyon. Sa loob ng maraming dekada, sa bansa nang nananalong contestant, isinasagawa ang contest. Pero sa ngayon ay tinitingnan ng mga organizers na ilipat ito sa lugar ng runner-up na UK. Sa balitang sports, muling kinilalang world champions ang Golden State Warriors matapos na tapusin ang best of seven series ng NBA Finals sa 4-2 record. Makasaysayan ang ginawa ng Warriors nang makakuha ng panalo sa Game 6 doon mismo sa home court ng Boston sa score na 103-90 sa harap ng mahigit 19,000 fans. Ito na ang ika-apat na korona ng Warriors sa nakalipas na 8 NBA seasons na huling nangyari sa panahon pa ni Michael Jordan ng Chicago Bulls noon pang dekada 90. Samantala, napili naman bilang 2022 NBA Finals Bill Russell MVP si Steph Curry. Bago ito, dati na rin naging two-time NBA MVP si Curry. At para sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Sabado, sa Perth ay magiging maulan at 18 degrees. Maaraw naman sa Adelaide at 18 degrees din. Sa Melbourne, bahagyang maulap at 15 degrees Celsius. Sa Hobart, may mga pag-ulan na mararanasan at 13 degrees. Sa Canberra, maulap at 15. Sa Wollongong, may mga pag-ambon at 19 degrees. Kapareho dito sa Sydney, aambon at 19. May mga pag-ambon ding mararanasan sa Newcastle at 20. Sa Brisbane, maulap at 23 degrees. Sa Cairns, kapareho ng sitwasyon, maulap at 27 at mananatiling maaraw sa Darwin at 33 degrees Celsius. Yan po mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.